Môžete si otvoriť knihu Malachiáš. Pred dvoma týždňami, ak správne to rátam, tak pred dvoma týždňami sa začala preberať táto kniha a budeme ju preberať v podstate celé toto obdobie, ktoré je pred nami až do Vianoc. Ale skôr ako sa ešte do toho pustíme, tak chcem sa ešte modliť. Môžete zostať sedieť a ja sa pomodlím. Pane Bože, prosím ťa o to, aby aj teraz asi ty k nám hovoril. A nech aj toto slovo, ktoré je tvoje slovo a ktoré je určené pre tvoj ľud, tak nech z toho vzíde úroda v našich srdciach a v našich skutkoch. Amen. Čo vás naposledy najviac ohúrilo? Takže ste zostali bez slova stáť. Alebo čo vás naposledy najviac priviedlo do nejakého úžasu? Kedy ste boli naposledy niečím tak uchvátení, že ste zabudli na čas, alebo na prostredie, alebo na realitu v niečom? Čo naposledy najviac tak upútalo vašu pozornosť, že ste sa úplne zostali úžasnutí? Môžete na túto otázku rozmýšľať. Prídeme trošku, k nej sa vrátime. Ale pýtam sa to preto, lebo ten pocit ohúrenia, žasnutia, ktorý zažívame, keď stretneme niečo, čo nás presahuje, tak tento pocit je v niečom kľúčový k pochopeniu tohto textu, ktorý budeme dneska čítať. Je to kľúčový k pochopeniu textu z Malachiáša, kde Malachiáš nastavuje také zrkadlo. Celá táto kniha Malachiáš je písaná takým dialogickým štýlom, že Boh niečo hovorí, ľud sa niečo pýta, Pán Boh mu odpovedá, Pán Boh sa pýta, ľud odpovedá. Celá táto kniha je písaná, je to dialog v podstate medzi Bohom a jeho ľudom. A ten dialog má za úlohu nastaviť zrkadlo. A to bude aj cieľom tejto kázne a tohto odseku, ktorý budeme čítať. Je to postaviť sa pred zrkadlo a urobiť si takú duchovnú inventúru. Inventúru nášho života. A myslím si, že aj z tejto kázne asi vzíde viac otázok ako odpovedí. Ale asi je to aj dobré. Pretože na inventúru nášho života potrebujeme sa pýtať správne otázky. A Malachiáš dáva veľmi jednoduché otázky, ale ich dobre triafa, sú dobre mierené. A minule ste čítali, alebo ste sa zamýšľali nad tými prvými veršami prvej kapitoly. A Malachiáš začína svoje proroctvo takým tým božným vyznaním lásky. Hovorí, že Boh hovorí svojmu ľudu, že miloval som ťa. A tento opis Božej lásky, ktoré je v tej prvej časti, v prvých šiestich veršoch, prvých piatich veršoch prvej kapitoly, a vôbec nie je nejaká romantická alebo sentimentálna láska. To, ako Pán Boh hovorí a ako dokazuje, že miluje Boží ľud, je veľmi, veľmi ťažko straviteľný obraz Božej lásky. Lebo ju vykresľuje na pozadí Božej nenávisti. Pán Boh hovorí, že miloval som ťa. Ten ľud sa pýta, tak ako si nás miloval? A Boh hovorí, pozri sa, ako dopadli tí, ktorých som nemiloval. Pozri sa na Edoma, potomkov Ezava. Pozri sa, ako oni skončili. Akí sú oni rozbití, ako ja som ich zničil. Ako mal Izrael reagovať na takúto lásku? Je to naozaj ťažko straviteľný a obraz Božej lásky a veľmi z toho nevyklúčkujeme. Ale tá reakcia na takúto Božiu lásku, na takúto Božiu veľkosť, má byť úcta a bázeň. Lebo je tu Boh, ktorý nehrá podľa našich pravidiel. Je tu Boh, ktorý, títo ľudia, Izraeliti a my tiež, máme dočinenia s Bohom, ktorý je nespútaný, ktorý sa zmiluje, nad kým sa zmiluje a v podstate, ktorý robí, čo uzná za vhodné. Tento obraz Boha v týchto prvých veršoch je naozaj veľmi, veľmi silný. A vzbudzuje úctu, bázeň, úžas, rešpekt, možno strach. A takto mali na to reagovať aj Izraeliti. Ale ako aj na to reagujú? Môžeme čítať prvá kapitola od 6. verša. Prečítam 6. 7. verš na začiatok, alebo na úvod tohto príhovoru. Malachiáš 1.6. Syn si ctí otca, sluha svojho pána. Ak som teda otec, kde je úta voči mne? Ak som pán, kde je bázeň predo mnou? Hospodín zástupov sa pýta vás, kňazov, ktorí znevažujete moje meno a ešte sa pýtate, čím znevažujeme tvoje meno. Na môj oltár prinášate poškvrnený chlieb a pýtate sa, čím sme ťa poškvrnili? Tým, že vravíte, Hospodinov stôl nie je taký dôležitý. Zatiaľ toľko. Celá táto časť, ten odsek, ktorý budeme čítať až po druhú kapitolu, 9. verš, sa týka kňazov. Tak, jak to začína, že Hospodin zástupov sa pýta vás, kňazov. A prečo kňazov? Prečo ich oslovuje? Sú asi na to dve dôvody. Jeden je, že to boli skutoční vodcovia Božieho ľudu v tom čase. V tom čase Malachiáš píše alebo prorokuje zhruba v období, kedy sa ľud vrátil z exílu, boli stále babylonská provincia, či perská provincia a nemali kráľa. Mali nejakého miestodržiteľa, ktorý bol dosadený Perziou, ale tí skutoční vodcovia Božieho ľudu boli kňazi. To boli tí, ktorí rozsudzovali, ktorí súdili, ktorí prinášali nejaké naučenie, ktorí mali sprostredkovať Božiu prítomnosť. A to je druhý dôvod, že prečo práve ich Pán Boh oslovuje, prečo sa na nich tak zameral. Pretože to boli ľudia, ktorí reprezentovali Boží ľud pred Bohom. A naopak reprezentovali Boha pred ľudom. Oni mali byť tí, ktorí sprostredkujú stretnutie s Bohom. A keď oni sú takí ľahostajní voči Bohu, tak potom aj celý ľud bude ľahostajný, lebo nedokážu sprostredkovať to stretnutie. Čiže kňazi sú v takomto hľadáčiku celého tohto textu. A v tom zmysle, ako bol starozmluvný význam kňazov, my v tom zmysle my už nemáme kňazov. Každý kresťan, každý veriaci je kňaz. Každý ten, ktorý prináša hodnoty neba na zem. A do toho sme povolaní všetci. Nová zmluva hovorí o nás, že my sme kráľovské kňazstvo. Čiže tento text, keď by sme to chceli vzťahu na nás, tak to platí na nás všetkých. No a čo im Boh vyčíta? Hovorí, kde je úcta? Kde je bázeň? Úcta voči Bohu. Bázeň pred Bohom. Úcta je niečo viac alebo niečo iné ako len slušnosť. Bázeň je niečo iné ako len strach. Obidve tieto slova hovoria o postoji, ktorý máme mať z niečoho, čo nás presahuje. Z niečoho, čo je väčšie ako naša mentálna schopnosť to spracovať. Z čoho ste boli naposledy ohúrení? Keď si prejdete tak svoje posledné obdobie, posledný mesiac, dva, tri, z čoho ste boli naposledy najviac tak ohúrení? Najviac ste žasli nad tým? A myslím to tak v takom zmysle aj pozitívnom. Nie, že ste žasli, keď ste sa pozreli na vašu výplatnú pásku alebo niečo také, ale že ste boli ohúrení, že sa stalo niečo, čo vás presahovalo. Možno to sú zážitky z prírody. Keď ste v prírode a vidíte nejaký mohutný vodopad alebo voda nejaká tečie, rieka alebo veľké hory vidíte. Možno to sú zážitky z kultúry. Že ste boli na nejakom koncerte alebo na nejakom divadle a bolo to veľmi silné a ste boli ohúrení, úžasnutí. Možno to je taký pocit z architektúry, keď stojíte pred nejakým veľkým chrámom alebo pred nejakým veľkým nejakou budovou a mrakodrapom a sa pozeráte na to a nejak cítite, že táto stavba vás nejak presahuje, že to je niečo naozaj vznešené. Možno to je z nejakých adrenalinových športov, keď ste niečo na hrane a musíte zo seba vydať všetko. Môže to byť aj z demonstrácie, keď stojíte v zástupe 18-tisícovom a spolu niečo spievate, hymnu alebo kričíte nejaké hesla. Je to niečo, čo nejak nás presahuje. Sme si pripomínali teraz 29. výročie Nežnej revolúcie. Možno si na to spomeniete, keď ste stáli niekde v zástupe ľudí a ste bojovali o slobodu. Môže to byť aj niečo také oveľa ľudskejšie. Môže to byť aj pôrod. Že zrazu dávate život novému človeku. Nového človeka privádzate na svet. A to je niečo, čo pred čím je aj bázeň, aj rešpekt, ale zároveň je to aj radosť, aj potešenie. Teda možno nie priamo pri tom pôrode. Niečo je tu, čo nás presahuje, čo v nás vzbudzuje obavy, strach, ale zároveň radosť, potešenie. Toto niečo je v podstate uctievanie. Nedávno som bol s kamarátom v noci v Tatranských lesoch. Bol to koniec septembra a jelenia ruja bola v plnom prúde. A my sme tak počuli, ak sme išli tými lesmi, tak sme počuli, jak z jednej aj z druhej strany sa ozývajú jelenie, ako ručia, ako sa navzájom vyzývajú. A zrazu my sme, ako sme tak išli cez ten les v noci, tak zrazu sme sa ocitli úplne v epicentre celého toho divadla. Zem okolo nás dunela, lebo jelene behali, bolo počuť to dunenie ich kopít. Celá hora hučala. A ako by to ešte nestačilo, tak do toho prichádzala búrka. Vietor silnel, ozývali sa hromy. Všetko okolo nás bolo veľmi silné. Hučalo, dunelo, ručalo. A my sme tam tak ticho stáli, blízko jedného stromu, aby keby náhodou, tak aby sme mohli vyliesť. Ale stáli sme až v takej posvetnej chvíli. To trvalo chvíľku a potom začalo pršať a jelene utichli, aj vietor utichol a my sme utekali domov. Ale v tom momente, ako to celé utichlo, tak ten môj kamarát povedal, že takýto pocit by som chcel mať z Boha. Takýto pocit úžasu, ohúrenia, rešpektu, strachu, ale zároveň radosti a potešenia. A to je to, o čom píše Malachiáš. Keď hovorí, že kde je moja úcta, keď Pán Boh hovorí, že kde je úcta predo mnou, kde je bázeň. Čo je opakom tohto postoja, tejto bázne voči Bohu? Je to nejaká lahostajnosť? Je to výsmech? Môžeme čítať ďalšie tie verše. A môžeme teraz čítať až po druhú kapitolu, 9. verš. A toto je celý otec, ktorý sa venuje téme úcty, bázne pred Bohom. Keď na obetu prinášate slepé zviera, hovorí to tak Pán Boh kňazom, keď na obetu prinášate slepé zviera, nie je to nič zlé. Keď prinášate chromé a chore, nie je to nič zlé. Zanies to svojmu miestodržiteľovi, či sa mu zapáči, že či ťa príjme, vraví Hospodin zástupov. Proste teda Boha, aby sa zmiloval nad vami. Vaše ruky to robievali. Ako sa mu to má páčiť? Pýta sa Hospodin zástupov. Kiež by niekto z vás zavrel dvere, aby ste nadarmo nezapalovali oheň na mojom oltári. Nemám záľubu vo vás, vraví Hospodin zástupov. Ani obetný dar nepríjmem z vašich rúk. Od východu slnka po jeho západ moje meno bude veľké medzi národmi. Na každom mieste budú prinášať môjmu menu kalich a čistý obetný dar. Veľké bude totiž moje meno medzi národmi, vraví Hospodin zástupov. Vy ho však znesvedcujete, keď vravíte, že pánov stôl možno poškvrňovať a pokrm, čo je na ňom, nie je taký dôležitý. Hovoríte, prečo sa trápite? Všetko zľahčujete, vraví Hospodin zástupov. Prinášate ulúpené, chromé a choré zvieratá ako obetné dary. Mohol by som to s potešením prijať z vašej ruky? Vraví Hospodin. Zlorečený je podliak, ktorý má v stáde samca, slúbi ho pánovi a predsa obetuje chybné. Veď ja som veľký král, vraví Hospodin zástupov. Moje meno budí bázeň medzi národmi. Teraz teda vám, kňazom, znie toto rozhodnutie. Ak neposluchnete a nevezmete si k srdcu, že máte vzdávať čest môjmu menu, vraví Hospodin zástupov, tak zošlem na vás kliatbu a vaše požehnanie preklajem, veď som ho už aj preklial, lebo nikto z vás si to neberie k srdcu. Ja pokárham vaše potomstvo a vrhnem vám kál do tváre, kál vašich sviatočných obiet. Vyniesú vás aj s ním. Potom poznáte, že toto rozhodnutie som vám poslal ja, aby sa zachovala moja zmluva s Lévim, vraví Hospodin zástupov. Moja zmluva s ním znamenala život a pokoj. Dal som mu toto. Bázeň, aby sa ma bál a mal úctu pred mojim menom. Z jeho úst vychádzalo pravdivé naučenie. Nepravosť nemal na perách. V pokoji a úprimnosti chodil so mnou a v mnohých odvrátil od nepravosti. Veď pery kňaza majú strážiť poznanie. Z jeho úst sa očakáva naučenie, lebo on je poslom Hospodina zástupov. Vy ste však odbočili z cesty, svojim učením ste mnohých dovedli k pádu. Porušili ste levickú zmluvu, vraví Hospodin zástupov. Preto som vás vydal na opovrhnutie a ponížení ste pred celým ľudom, lebo nezachovávate moje cesty a vo veciach zákona niektorým ľuďom nadržiavate. Tak, veľmi ťažký text a veľmi ťažko sa na to aj pripravovala kázeň a veľmi ťažko sa to aj číta, lebo to, čo Pán Boh vyčíta Izraelitom v tej dobe, potom, jak sa vrátili z babylonského zajatia, a v tej dobe, jak začali stavať, alebo jak postavili chrám, postavili hradby a obývali Jeruzalém, tak toto, čo im vyčíta, je niečo veľmi nepríjemné aj pre nás, do našej doby. Ako sa prejavuje neúcta? Pán Boh im vyčíta, že nemáte úctu, nemáte bázeň. Ako sa to prejavuje? Nedostatočná úcta voči Bohu v tomto texte, ktorý sme čítali, sa prejavuje najprv v téme obeti. A Pán Boh dáva tú otázku, že čo si schopný pre obetovať pre Boha? Čo si ochotný pre neho obetovať? A hneď aj na ňu odpovedá, že obetuávaš to, čo je, prinášaš slepé zvieratá, chromé, choré, to, čo sa chceš v podstate zbaviť. Boh hovorí, že ak tomuto ľudu, že ak obetujete len to, čo vás nič nestojí, ak obetujete to, čoho sa chcete zbaviť, tak je to prejav v podstate toho, že ma potupujete. K miestodržiteľovi sa chováte inak. Prečo sa chováte inak ku mne a k miestodržiteľovi? Prečo inak vzdávate úctu nejakému pozemskému, ani nie kráľovi, len nejakému správcovi? A inak vzdávate úctu Bohu, ktorý je, ako sme čítali, veľký král. Jeho meno budí bázeň medzi národmi. Osemkrát v celom tomto texte sa tu spomína to, že vraví Hospodin zástupov. Hospodin zástupov, to nie je len nejaký prívlastok Boha. To je to, že on je Bohom veľkých vojnových armády veľkej. To slovo Hospodin zástupov je naozaj má vzbudzovať rešpekt, má vzbudzovať bázeň. Prečo sa tento ľud choval inak k tomu miestodržiteľovi a inak k Bohu? A myslím, že že tá odpoveď na túto otázku vrhá aj svetlo do nášho života, že nám nastav, aj nám nastavuje zrkadlo. Tento postoj je totiž to aj medzi nami. Je to preto, lebo Boha pokladajú za niekoho, koho už poznajú. Pokladajú ho za známeho, za blížneho, za možno až za takého kamoša nejakého. Pán Boh je náš kamarát, on nám rozumie, on vie, že ja teraz nemám čas mu toto obetovať, ja teraz nemám zdroje mu toto dať, ale ten miestodržiteľ, ten mi nerozumie, tomu musím dať naozaj, čo požaduje. Tento postoj, že prečo nadržiavajú tomu, alebo viac ochoty dať tomu miestodržiteľovi ako Bohu, je podľa mňa ukazuje do nášho života veľmi veľa. Nesprávame sa nimi, tak niekedy, že Bohu povieme, a veď ty rozumieš, že som unavený, že som dneska pracoval, že už nevládzem urobiť niečo pre teba. Ale keby požadoval na šéf, alebo niekto iný, alebo zákazník možno, tiež by sme to povedali. Ja vo svojom povolaní často riešim takú otázku, že kde je hranica medzi tým, koľko času trávim v práci a koľko času s rodinou. A častokrát robím podvedomé rozhodnutia. A tie rozhodnutia častokrát spôsobia to, že rodinu dám na možno ani nie na druhú, alebo na tretiu, alebo štvrtú kolej. Je to proste jednoducho tak, že keď príde nejaká požiadavka, tu rob, tu poď, tam treba slúžiť, tam treba niečo vyriešiť, tak rodinu nechám, tak dám bokom častokrát. A keď sa z toho stane zvyk, keď sa z toho stane nejaký návyk, tak ocitáme sa v probléme. Pretože rodina dostane ten zbytok tej mojej energie, môjho času, mojej trpezlivosti, mojej síly. A robím to preto, lebo niekde vo svojom vnútri, možno ani nie úplne vedome, si poviem, že oni to zvládnu, oni mi rozumejú, oni ma chápu, veď oni vedia, že ja teraz potrebujem tu ísť, tam ísť, viacej priestoru. Neviem, či mi rozumiete v tomto. Možno, že niečo podobné zažívate aj vy. Tých najbližších častokrát sme pripravení najviac obetovať, lebo oni nám budú rozumieť. Ale nie je to práve naopak, že oni si zaslúžia najviac našej pozornosti, našej úcty. A nesprávame sa tak aj my k Bohu? Boh si žiada to najlepšie. A nesprávame sa aj my tak, že povieme si, Pán Boh mi rozumie, Pán Boh vie, že teraz nevládzem, Pán Boh vie, že teraz nemám peniaze, teraz nemám energiu, teraz nemám čas. Teraz. A tak skončíme presne v tom, kde bol ten ľud v Malachiašovej dobe. Bohu dávali zbytky. To, čo im zvýšilo. Zbytky z výplaty, zbytky zo stáda, zbytky času. Prečo? Lebo ho pokladali za parťáka. Niekoho, kto im rozumie. Lebo, inými slovami, lebo ho nepokladali za veľkého Boha. Nemali úctu pred ním. A tu by sme mohli začať v takom uvažovaní, že takých v nastavení si takých individuálnych otázok, dávať si naozaj tú inventúru, že koľko času venujem Bohu, koľko energie venujem Bohu, koľko peňazí, koľko... A sú to určite dobré otázky, ktoré si máme klásť. Ale keby sme skončili len pri tomto, tak viete, kde by sme sa ocitli? Znova by sme sa ocitli na podobnom mieste. By sme rozdelili sféry života na to, čo je Božie a to, čo je moje. Si povieme, že tak koľko času mám venovať Bohu denne? No tak, aby to bolo takže férové, tak poviem, že hodinu denne sa budem modliť a hodinu denne si budem čítať Bibliu. To už sme akože naozaj že duchovní. Ale zvyšok času už si robím, čo chcem. Ak by sme si dávali tieto otázky len na alebo túto inventúru nášho života len na to, že koľko času dám Pánu a koľko času nedám, tak by sme skončili možno na tom istom mieste, kde títo kňazi boli. Keď niečo dali Bohu a niečo dali miestodržiteľovi. Ale to nie je to, čo Pán Boh v tomto texte chce od ľudu. On hovorí, že 11. verš, 1. kapitola, že od východu slnka po západ moje meno bude veľké medzi národmi. Na každom mieste budú prinášať môjmu menu kalich a čistý obetný dar. Veľké bude totiž moje meno medzi národmi, praví Hospodin zástupov. A to potom opakuje ešte dvakrát. Viete, čo tento text znamená? Čo tento verš znamená pre nás? Znamená to, že nemôžeme deliť svet na to, čo patrí Bohu a to, čo patrí mne. Že nemôžeme deliť svet na to, čo je sväté a to, čo je svetské. Že nemôžeme žiť v takomto dualizme. Ak on je pánom všetkého a je pánom všade a na každom mieste majú prinášať obete, nielen v chráme, nielen v nejakom určenom čase, tak to znamená, že nemôžem deliť takto svet. Skutočné naplnenie tohto textu prichádza v kresťanskej cirkvi, kde sa naozaj stáva to, že Božie meno sa stáva veľké medzi národmi. Potom, ako sa kresťanstvo, ako sa cirkev, ako sa Boží ľud rozšíril do celého sveta, tak naozaj na každom mieste prinášajú Bohu obeť. Ale znova, nie je to každé miesto, nie je to modlitevňa, kostol alebo nejaký chrám. Ale každé miesto, kde títo ľudia, veriaci Boží ľud, kde títo kňazi, novozmluvní kňazi vstupujú, tak tam majú prinášať Bohu obeť. To každé miesto nie je len modlitevňa. To je naša práca, to je naša trieda, to je naša domácnosť, to je kde práve sme. Pán Boh v tomto texte, v tomto verši predpovedá to, že sa zjednotia sféry, že už nebudeme rozdeľovať veci na to, čo tuto je to niečo sväté a toto už nie. Ale že všade, kde prichádzajú títo kňazi, noví kňazi, novozmluvní, majú prinášať hodnoty neba na zem. Majú sprostredkovať stretnutie Boha s ľuďmi tým, že prinášajú evanjelium do každodennosti. No, ak nevidíme Boha ako pána, ako veľkého kráľa, ako pána všetkého, tak končíme v dvoch extrémoch. Buď na strane nábožnosti. Na strane nábožnosti v tom zmysle, že oddelím, čo je sväté a čo je svetské. Poviem, že teraz som v zhromaždení a teraz už a dávam Bohu chválu a spievam mu a som svätý, hrám sa na duchovného a teraz už som v zamestnaní a už robím, čo chcem. To je v podstate nábožnosť. Bohu oddelím niečo a zvyšok si nechám. Alebo ten druhý extrém, ak nevidíme Boha ako pána všetkého a ako toho, ktorý je veľký král, tak druhý extrém je, že končíme v bezbožnosti. Buď nábožnosť, alebo bezbožnosť. Bezbožnosť v podstate znamená to, že Boh mi nič nespraví, on mi rozumie. Ja môžem teraz toto spraviť, tu urobiť taký hriech, tu si uľaviť, tu trošku urobiť nejaký kompromis. Pretože Pán Boh mi rozumie, on je kamarát. On to vie, jak to chodí na svete. Keď nevidím Boha ako veľkého, ako pána všetkého, tak končím buď v jednom extréme nábožnosti, alebo v druhom extréme bezbožnosti. Obávam sa, že pri tejto inventúre neobstojíme. A keď si tie isté otázky dávam sám na seba, tak vidím, že potrebujem niekoho, kto mi v tom pomôže. Potrebujem skutočného kňaza. Skutočného kňaza, ktorý mi bude stále so mnou a bude mi zvestovať to, čo mám robiť. A to je vlastne tá druhá úloha kňazov. Tá prvá bola, že prinášať obete. A tá druhá úloha kňazov bola zvestovať. Niekoľkokrát v tomto texte sa píše o tom, že čo hovoria kňazi. Že čo majú hovoriť a čo hovoria. A druhá kapitola, 5. verš a tie ďalšie, hovorí tam Pán Boh, predstavuje, že to, čo mali robiť, to, čo bola ich skutočná úloha. Dal som mu toto, bázeň, aby sa ma bál, teda to hovorí tým kňazom, dal som mu toto, bázeň, aby sa ma bál a mal úctu pred mojim menom. Z jeho úst vychádzalo práve naučenie, nepravosť nemal na perách, v pokoji a v úprimnosti chodil so mnou. A mnohých odvrátilo nepravosti. Veď pery kňaza majú strážiť poznanie. Z jeho úst sa očakáva naučenie, lebo on je poslom Hospodina. O kom sa toto tu hovorí? Hovorí sa to o nejakom ideálnom kňazovi. Ale čítame ďalej, že vy ste však odbočili z cesty. Tí kňazi v tej dobe to nezvládli. A nezvládli to ani kňazi za Mojžiša alebo za Dávida. Tento text je o ideálnom kňazovi. Je to v skutočnosti, je to o Pánu Ježišovi. On bol ten kňaz, ten skutočný veľkňaz, ktorý prináša bázeň pred Bohom, ktorý prináša úctu, ktorý aj má tú úctu, ale ju aj prináša k nám. A z jeho úst vychádzalo pravdivé naučenie. Nepravosť nemal na perách. A mnohých odvrátil od nepravosti. Tieto verše hovoria o Ježišovi, skutočnom kňazovi, ktorého potrebujeme. Ktorého potrebujeme, aby sme videli Boha ako veľkého. Tie starozmluvní kňazi v tejto úlohe zlyhali, ale po Malachiašovi, niekoľko, 400 rokov neskôr, prichádza Pán Ježiš, ktorý začína tú službu na zemi tým, že začína kázať. Začína hovoriť o Božom kráľovstve. Že hovorí o tom, že je tu Božie kráľovstvo, ktoré je pre našu každodennosť. Ale on nie je len kňaz. On je aj skutočná obeť. To obeť, ktorú priniesol za naše hriechy, za nás, aby sme my už nemuseli prinášať obete zmierenia, ale aby sme už mohli prinášať obete chvály. Moje meno bude veľké medzi národmi, hovorí Pán Boh Nehemiašovi, Malachiašovi. Tá naša odpoveď na to má byť prinášanie chvály Bohu. Keď prinášame Bohu chválu za tú obeť, ktorú Pán Ježiš pre nás spravil, za to, aký on je kňaz pre nás, tak zrazu sa stáva to, že vidíme Boha ako veľkého. Na každom mieste budú prinášať môjmu menu kalich a čistý obetný dar. Veľké bude moje meno medzi národmi. Tak nech je veľké Božie meno aj medzi nami. Amen.